Komiði sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Sævar og ætla í dag að fjalla aðalega gler en við byrjum á tveimur stuttum fréttum eða örlitlum fróðleik. Þessi síðasta vika fyrir páska heitir Dymbilvika en páskarnir eru nú á sunnudaginn. Einhverjir hafa velt fyrir sér hvers vegna páskarnir séu svona seint í ár. Alla jafna eru páskar fyrsta sunnudag eftir fyrsta fulla tungl eftir vorjafndægur. Í ár voru vorjafndægur að kvöldi 20. mars og fullt tungl nokkrum klukkustundum síðar eða rétt eftir miðnætti aðfaranótt 21. mars. Samt voru páskar ekki sunnudaginn 24. mars í ár, heldur sunnudaginn 21. apríl. Ástæðan fyrir þessu er svo að páskareglur kirkjunar kveða á að páskar eigi alltaf að vera eftir 21. mars. Þessi regla var sett á í kirkjuþinginu í Níkeu árið 325. Seinast gerðist þetta árið 1981. Svo, fyrst tunglið næst fullt föstudaginn langa, 19. apríl, verða páskar á sunnudaginn 21. apríl. Í síðustu viku birtu stjörnufræðingar fyrstu ljósmyndina af svartóli. Svartólið umræða er svo kallað risa svartól, brjálaðislega stórt og þungt í hjarta vetrarbrautar sem heitir Messier 87. Messier 87 er egglaga vetrarbraut sem er miklu stærri en vetrarbrautin okkar sem við búum í. Hún er í 55 milljón ljósára fjarlægð sem þýðir að ljósið sem við sjáum frá henni er 55 milljónir ára að ferðast til okkar. Myndin var tekin með sjónauka sem heitir Event Horizon Telescope eða sjóndeildar sjónaukinn en hann er samstarfsverkefni meira en 200 vísindamanna allan heim. Heimurinn var einmitt allur undir, þar að segja, til þess að sjá þetta fjarlæga svarthól, þótt risavaxi sé, þurfti stærsta auga sem menn hafa smíðað. Augað var nefnilega á stærðið jörðina. Sjónaukinn er í raun 8 loftnet eða útvarpssjónaukar, tengdir saman með nákvæmustu klukkum í heiminum og þeir hafa starað samtímis á svæði sem, frá okkur séð, er áleika stórt og appilsínar á tunglinu frá jörði séð. En nú gefa svartól ekki frá sér ljós, svo hvernig fóru stjörnufræðingar því að sjá það? Og af hverju þetta fjarlæga svartól en ekki það sem er í vetrarbrautinni okkar? Nú, í kringum svartól er mikið af gasi sem hringsólar þá ógnar hraða. Þegar gasi snýst svartólið, hitnar það heil ósköp og gefur þá frá sér ljós. Svartólið sjálft sveigir og beygir þetta ljós og magnar það upp eins og náttúrulegt stækkunargler. Þeimun meira því stærra sem svartólið er. Svartólið sjálft birtist okkur þá sem skuggi sem það varpar á efnið í kringum það. Hægt að sjá þessa glæsilegu mynd inn á vefsíðunni eso.org/public/Iceland og fræðast meira það. Þær dapurlegu fréttir bárust í gær á því að það kviknaði í frægustu kirkju Frakklands, Notre Dame í París. Mér langar þess vegna að nota tækifærið til að segja aðeins frá merkum listaverkum sem bæði glötuðust og björguðust sem betur fer. Í fornum og frægum dómkirkjum eins og Notre Dame eru ákaflega fallegir og litríkir gluggar. Á þeim eru ýmis mynstur sem breytast þegar lýsingin utandyra breytist yfir daginn. Inni í kirkjunni sést þetta vel og fegurðin ómæld. En bökkum aðeins. Gluggarnir eru úr gleri og gleri ótrúlega merkilegt því það saminar jarðfræði, eðlisfræði, efnafræði og auðvitað verkvit og listir. Gler hefur ekki bara gert okkur kleift að fá náttúrulega lýsingu inn á heimilu okkar og vinnustæði og glös, heldur gert okkur kleift að rannsaka fjarlæga stjörnur og svarthol og minnstu einingar efnis í smásjóm. Gler ávöxtur þess að við beisluðum eldin. Gler verður til þegar blöndu af sandi, því sem kallast kísiloxíð, natríumoxíði og kalsíumoxíði eða kalki blanda saman og brætt við hátt hitastig. Stærstu stöku gler einingarnar eru rúmlega 8 metrar í þvermál og þá notaðir í spegla sjónauka. Ef glerið stærra, brotnar það undan eigin þunga. Hrafntinna sennilega fyrsta gleri sem menn komist í tæri við fyrir það bil 200.000 árum. Þá notaði fólk hrafntinnu brot í hnífa og spjót. Hrafntinna kolsvart eldfjalla gler sem verður til þegar heit kvika kólnar hratt. Elsta framleita glerið kemur frá Mesopótamíu fyrir næstum 5.000 árum. Þá var gler líklega meðal annars notaði perlur og hálsmenn. Gler þinnur, svona eins og í gluggum, hafa verið notaðar frá tímum Rómverja fyrir meira en 2000 árum. Á 11. öld hófu menn í Evrópu að nota steint gler til að skreita kirkjur. Þessar kirkjur voru með mikla veggi og stólpa til að styðja þyngd þeirra svo gluggarnir voru frekar litlir. Á 12. öld var svo búið að finna upp tækni sem gerði fólki kleift að búa til stóra glugga sem fylltu kirkjurnar af fallegri birtu, ljósi guðs eins og það var kallað. Gler getur bæði verið gegnsætt og ógegnsætt. Þegar vökvi keldur til ákveði hitastig þar sem vökvinn frýs og kristallast. Það gerist til dæmis þegar vatn verður að ís við 0 gráður. Flest ólífrænt efni kristallað úr mörgum milljónum kristalla, þar sem hver kristall hefur atómbyggingu sem raðast í net í gegnum efnið. Lögun þessara kristalla eininga sést sem einn stakur kristall, til dæmis 6 sirdir kvarskristallar, nú eða saltkristall. Gler aðeins öðruvísi. Gler ekki kristallað heldur búið til úr samfelldu neti atóma sem hafa ekki raðast reglulega upp heldur óreglulega svipaðu í vökva. Munur á atómbyggingunni vegna þess að fljótandi gler kælt svo snögglega að atómin hafa ekki tíma til að raða sér upp í regluleg kristallana form. Ef þú kælir vökva nóg hratt getur hann myndað gler, meira að segja vatn. Hins vegar verður kólnunin að vera mjög hröð. Hjá okkur hægt að kæla vökva úr kísiloxíði nægilega hægt til að forma úr því gler. Það verður stífara við kólnunina, þangað til svokölluðu umbreytinga hitastigi náð og undir því vökvinn orðin fastur. Gegnsætt glerið úr kísli og súrefni og þótt uppröðun atómana í slíku gleri líkist uppröðun atóma í vökva, þá flæðir glerið aðeins á milljörðum ára. Allt of hægt til að hægt sé að taka eftir flæði nokkur 100 ár. Algengum miskilningur nefnilega að gler í þessum fornu kirkjugluggum renni niður með tímanum og séu þess vegna þykkari neðst en efst. Það ekki satt. Kirkjugluggar eru stundum þykkar á einum stað en öðrum vegna þess að það að búa til fullkomlega flatar glerþynnur mjög erfitt og hefur raunar aðeins verið mögulegt síðan miðbygg síðustu aldar. Þessi vökvakennda uppröðun atómana í gleri ein megin ástæða þess að gler gegnsætt. Gegnsætt þýðir samt ekki að allt ljós komist í gegn. Til dæmis hraptinna kolsvört vegna þess að sum frumefni í hraptinu raðast þannig upp að orka þeirra svo sama og orka sýnilegs ljós. Það þýðir að hraptinna gleypir annarkort hluta af sýnilegu ljósi eða allt og gerir það ógegnsætt. Glært gler inniheldur engin frumefni sem gleypa sýnilegt ljós og það svona litlaust eða gegnsætt. Hins vegar gleypir glært gler orkuríkt útfjólublátt ljós frá sólinni því sama og gerir okkur sólbrún. Þess vegna þurfum við að nota sólgleru og þess vegna færðu ekki sólbrungu í gegnum bílrúður. Sum frumefni geta gleypt ljós og gefið frá sér ákveðna liti. Það einmitt gert í steindum glerjum eins og voru og eru í Notre Dame. Til dæmis með því að bæta kóbaltoxíði við glervinnsluna, þá fæst blátt yfirbragð því kóbalt gleypir alla aðra liti en bláa. Menn uppgötuðu þetta hægt og rólega með því að prófa sig áfram. Þeir bættu mismunandi steinefnum við bræðslupottana sína sem gáfu ólíka liti. Málmar sem inni heldur kopar gátu framkallað rauða og jafnvel himinbláa liti, mangan bleikt og fjólblátt og járn ýmsa græna og ljós gula liti. Stundum bárust aðra steindir í gler vegna þess að sandurinn sem var notaður var óhreinn. Þá eru til daufir litir eins og grænn vegna járns og fjólublár frá mangani sem sést stundum í hálfglærum kirkjugluggum. Að búa til steindgler var hættuleg vinna. Glerlistamennir urðu að vinna við sjóð heita opna og önduðu oft að sér eitur gufum og það krafðist mikilla þekkingar. Glergerðarmenn varðveittu leyndardóma sína oft vel. Glergerð var enda erfitt ferli. Það þurfti nákvæmlega rétt hlutfell af innihaldsefnunum og stjórna hitast í vel. Litlar breytingar gátu leitt til þess að glerið varð ófullkomið með skrýtna liti og jafnvel innihaldi loftbólur eða jafnvel skít. Þegar búið var að hanna steindu gluggana fengu glergerðamennir teikningarnar í fullri stærð og hófust á handa. Litaða glerið var þá framleitt, skorið og mótað og lagt ofan á teikninguna og þá límt saman með blýi. Notkunin á blýi talin hafa hafist á miðöldum. Blýið þótti kjöri til þess að halda glerunu saman því það var sveigjanlegt en samt sterkt og endingagott og gat haldið saman mósaikmyndinni þótt lofthiti væri lágur eða hár. Glerþilin voru síðan gerð veðurheld með því að nutta blöndu af kalki, blýi og olíu á samskautin. Síðan var þiljunum komið fyrir í gluggan. Hægt var að búa til flókin minnstur úr marglitu gleri og útkoman var oft hreint stórkostleg. Sannkallaður leikur að ljósi. Ef segja átti sögur þurfti að setja inn myndir af fólki með smáatriðum eins og höndum, andlitum og klæðnaði. Þessu var bætt við yfirborðið á litaðaglerunum með svörtum glerungi sem var í raun litarefni með kopar eða járnoxíði. Þessi blanda var máluð á glerið með mismunandi þykkt og áferð til að kalla fram ólík blæbrigði sem gerði mönnum kleift að stýra birtunni sem barst í gegnum glerið. Frá 13. öld gátu menn litað glerið með silfur klóriði og súlfíðum sem síðan var sett í ofn sem festi það innan í glerinu. Silfur steining gaf liti frá fölgulu upp í rautt. Það fór eftir samsetningu glersins, hitastigi og ýmsu öðru. Þar með var fólk búið að fullkomna aðferð til að sýna gult hár, geislabuga og kórunur. Prófaðu að fletta Notre Dame upp á internetinu. Skoðaðu gluggana. Fallegir, ekki satt. Ég þakka kærlega fyrir mig í dag og minni á að hægt er að hlusta á eldri þætti inni á krakkarúf.is og í krakkarúf appinu. Njóti páskafrísins, munið að borða ekki of mikið af páskaeggjum og auðvitað bursta tennurnar vel eftir nammiátið. Á tönnunum ykkar er nefnilega gler. Glerungur. Heyrumst í næstu viku.